Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë kanë arritur edhe 38.400 dozat vaksinës kundër koronavirusit, radhë të gjatat qytetarëve para sallës njëtetori. Qeveria Kosovës e vendosur për të paditur Serbin për gjenocid, por thot se procesi do të marrë shumë kohë. Mbi 40 të vrarë nga konflikti mes Izraelit dhe militanteve palestinez. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë kanë arritur 38.400 dozat e vaksinës kundër koronavirusit përmes programit COVAX të Organizatës Botërore Shëndetësisë, i cili ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave në vendet e varfra. Lajmin e ka konfirmuar Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara UNICEF dhe zyra e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Shpërndarja e vaksinave AstraZeneca sipas UNICEF-it do të bëhet në bazë të planit kombëtar të vaksinimit të Kosovës. Të mërkurën ka filluar vaksinimi personave mbi 65 vjeç kundër koronavirusit. Të gjata të qytetarëve janë krijuar te salla e sporteve njëtetori në Prishtinë, ku po vazhdon vaksinimi. Qytetarët me cilët ka biseduar gazetari Arton Konushevsi shprehen pakënaqësi për organizimin e procesit. Për Radion Evropa e Lirë flasin Izet Dervisholli, Fatmir Esaiti, Drita Kelmendi dhe Fatime Bajrami.
Kësa në regull heq, kjo është merë, vetëm kohën e luftës kështu kompo. Kjo është më do me komuna, jo 10 komuna mishtime në venë. Kjo është merë, është turp për qeverin që ka bu. E të merë shmo kjo bu.
Cëli numër e kite dhe që shë morë numër?
56, 5 ore, 130 ko morë qëto. Diku ka ora 10 ja ka njësë me dhonë numërë. Ma shumë kanë hiparenë se merën.
Në 7 e gjysë jena konë për para, ma shumë se gjysa kanë hy paran, qysh kanë hy paran?
24, 25!
Katastrof është. Organizimi është katastrof. Pre Prishtinës. Ky organizim është dështim total. Edhe dam në bon mëre, kështu mujnë me fitu virus na. Kishë marrë në mbrojt, kjo është të merë.
Unë jam me smunje kronike dhe prej më nxezi ju tregoj shoqja. Shka s'ka kuptim veç, mos se kisha pa me sujtë mi. S'kisha besu.
A e keni caktu terminin?
Po, e kam caktu, po kat, nuk të pyt kërkosha je caktu, as je caktu.
Ndërkohë Niman Bardhi, koordinator për vaksinim në sallën njëtetori në Prishtinë, i tha Radios Evropa Lirë se radhët e qytetarëve janë krijuar pasi nuk është përcjell mesazhi në mënyrë dur se kjo grup mosh do të vaksinohet në komunat përkatëse nga data 15 maj.
Kjo grup moshe, persona që janë gjatë 5 mbi, do vaksinohen komunat e veta nga data 15 tutje, kështu që kemi kontingjenti që në kanë orë nuk është veç i Prishtinës, po kemi nga një kretë Kosova, dhe kjo njëve tash në ka sfidu, dhe është pa mundur këtë grup moshe, ku dhije që ndishmërinë atyre dhe stata është si që shqivë një dhe vetë, që tash një t'i kthejmë mbrapa, dhe kjo është arsyeja që pse, mbi popullu sot salla njëtetori. Do të thotë, në vend që ka të presin datën 15 të vaksinohen në komunat e tyre, gjithë kanë ardhur në salla njëtetori.
Si pas planit shtetëror, vaksinimi në Kosovë është ndarë në tri faza. Persona 65-79 vjeç bëjnë pjesë në fazën e dytë, ashtu si edhe mësimdhënësi dhe forcat e sigurisë të përfshira në menaxhimin e pandemisë. Në fazën e parë, që ka nisur në fund të marsit, janë vaksinuar punëtorë shëndetësor, personat mbi 80 vjeç dhe personat me sëmundje kronike. Në fazën e tretë, ndërkaq pritet bëhet vaksinimi 50% të popullsisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës thotë se është duke vlerësuar jurisdiksionin dhe është duke bërë analizat e brendshme dhe të jashtme në drejtim të paditjes së Serbisë për gjenocid. Familjarët e personave të vrarë gjatë luftës thonë në anën tjetër se Kosova duhet të ngrejë këtë padisë sa më parë. Raporti i Arton Kunushevcit.
Shërife Mirenës, gjatë luftës në Kosovë, forcat sërbe i vranë bashkëshortin dhe bashkë me të edhe 15 antarë të tjerë të familjes. Për krimet e bëra, masakra, vrasje, zhdukje, zonja Mirena thot se është e pa drejt dhe e pa pranueshme se si deri tash nuk është dënuar shteti Sërbis.
Shumë gjatë ka shku pa u dënu rastet e gjenocidit. Shumë keq, shumë e pa drejt me mujt njëzit edhe mos mu dënu asni kriminele, asni shteti Sërbis mos mu dënu për gjenocidin që ka po.
Me 21 prill 1999 në rrethinën e komunës së Fushkosovës, forcat sërbe morën nga shtëpit e tyre 16 burra dhe djem mbi moshën 15 vjeçare nga e njëjta familje. Pastaj u vran. Sipas familjarëve, pavarësisht dëshmive të dhëna tek misioni i OKB-s në Kosovë, UNMIK dhe pastaj misioni Uleksit, asnjëherë nuk është iniciuar proces gjyqësor. Shërife Mirena tha për Radio Evropa e Lirë se shteti i Kosovës nuk duhet të vënohet dhe të ngrej padi kundër Serbisë në gjykatat ndërkombëtare.
Shteti duhet të dhënë dënim shumë të madh edhe të rreth, sepse ajo po mënon para ne dhe ne hi bashkësinë evropiane. Do të në marrë një dënim shumë të rëndë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tashmë ka paralajmëruar dhe ka shprehur vendosmërisë se qeveria e tij do të përgatisë padi kundër Serbisë për gjenocid. Ai javën e kaluar tha se në programin qeverisës ngritja e padisë është një nga çështjet që pritet të realizohet. Siç ka thënë ai, padia do të ngrihet pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Rozafa Kelmendi, zëdhënëse e qeverisë së Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se në drejtim të ngritjes së padisë për gjenocid ndaj Serbisë po bëhen vlerësimet e juridiksionit dhe analiza në aspektin e brendshëm dhe të jashtëm, që më pas të vazhdohet me procedurat e tjera.
Po, finalizohet procesi arkimit të këtij pioni, mund të fillohet edhe me arkimin e padisë. Por duhet pas parasysh që ngjarjet më të rëndësishme në gjithë këtë proces është puna masive e cila kryhet pa papeteve, me qenë se kjo padi dorëzohet deri kundër një shteti tjetër, ndaj kërkohet edhe kujdesi i shtuar.
Ajo tha se procesi i padisë kundër Serbisë është i ndjeshëm dhe i ndërlikuar rrjedhimisht, thotë ajo, si çështje do të marrë kohë.
Është herë të flasim dhe nuk mund të kemi ndonjë datë të caktuar, pavarësisht duke punuar intensivisht në të gjitha fazat e procesit, por duke qenë në fazë të hershme të këtij procesi, kemi të pamundur të japim ndonjë datë të caktuar, meqense ide se jetë një proces i përgatitur shumë mirë.
Ahmet Grejqevci, drejtori i organizatës Shpresa dhe Kujtimi, organizat kjo që hulumton çështjen e personave të zhdukur dhe krimet e luftës në Kosovë, thotë se Kosova është vënuar shumë në ngritjen e padisë për gjenocid kundër Serbisë. Grejqevci tha se Kosova ka dëshmi të bollshme për të dëshmuar se në Kosovë është bërë gjenocid, por ai kritikon institucionet që deri tash nuk ka sistemuar dëshmitë e faktet.
Mendoj se për të ngritur një kazim penal për krim të gjenocid mbi popullatën shqiptare nga shteti serb në Kosovë, në fakt, duhet të jemi shumë të vetëdijshëm që duhet të jemi shumë të përgatitur mirë, të sistemuar mirë me materiale dhe fakte argumente, sepse duhet ta dimë se me kënd kemi punë. Një. E dyta, sa i përket strukturës së cilat duhet të përgatitet rreth këtij materiali, do të mekon njerëz eminent.
Ndryshe, sipas Fondit për të drejtën humanitare, në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13,500 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë te zhvillimi kryesor në botë. Luftimet mes Izraelit dhe militantëve palestinez janë përshkallëzuar dhe deri më tani vlerësohet se janë shënuar mbi 40 viktima. Të mërkurën në mëngjes, Izraeli kreu qindra sulmerore në Gaza, ndërsa grupi islamist Hamas dhe militantë të tjerë palestinez qelluan me breshëri raketash në drejtim të Tel Avivit dhe qyteteve tjera. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Të paktën 35 të vrarë në Gaza dhe 5 në Izrael është bilanci për leshjeve të armatosura mes Izraelit dhe Hamasit. Këto janë luftimet më tashpra që kanë ndodhur në vitet e fundit. Të mërkurën e mëngjes, Izraeli kreu qindra sulmerore në Gaza, ndërsa grupi islamist Hamas dhe militantët tjerë palestinez qelluan me breshëri raketash në drejtim të Tel Avivit dhe qyteteve tjera. Izraeli tha se avionët e tij kishin shënjestruar dhe vrarë disa udhëheqës të inteligjencës së Hamasit. Ushtria tha se sulme tjera shënjestruan lokacionet prej nga janë lëshuar raketat e militantëve, raporton Reuters. Militantët palestinez në Gaza kanë shkrepur më shumë se 1000 raketa në drejtim të Izraelit që nga hëna në mbrëmje, kur luftimet u përshkallëzuan në mënyrë dramatike pas disa ditëve të trazirave në Jerusalem, tha ushtria izraelite. Zëdhënësi ushtrisë Jonathan Konrikus u tha gazetarëve të mërkurën në mëngjes se si kundër përgjigje Izraeli po godiste vetëm objektivat ushtarake dhe se ushtria kujdeset për të minimizuar ndikimin mbi civilet. Të martën në sulmet izraelite shkatruan një ndërtesë 12 katëshe në qytetin e Gazës. I dërguar i Kombeve të Bashkuara për paqen e lindjet e mesme bëri thirrje për ndalje të dhunës. Izraeli ka shpallur një gjendje të jashtëzakonshme në qytetin qendror të Lodit, pasi protestuesit arab hodhën gur ndaj policisë e cila u përgjigj me gaz lociellës. Protestat pasuan varrimin e një arabi izraelit i cili i vdiqë gjatë trazirave në qytet një ditë më parë. Të paktën 12 persona u plagosën në përleshje, njoftoi gazeta izraelite Haaretz. Gjatë natës situata u përkeqësua. Në Lod, një raketë shkrepur nga rripi Gazës goditi një makinë duke vrarë dy persona, përfshirë një fëmijë, tha policia izraelite. Mediat izraelite raportuan se disa sinagogave dhe bizneseve u ishte vënë zjarri. Të martën në mbrëmje, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në Lod. Times of Israel tha se kjo ishte hera e parë që qeveria kishte përdorur kompetenca emergjente mbi një komunitet arab që nga viti 1966. Ministri Izraelit i mbrojtjes Benny Gantz tha se sulmet izraelite ishin vetëm fillimi. Organizatat e terrorizmit janë goditur rënd dhe do të vazhdojnë të goditen për shkak të vendimit për të sulmuar Izraelin, tha ai. Tash e sa javë, protestuesit palestinez dhe policia izraelite janë duke u përleshur në baza ditore në dhe rreth të qytetit e vjetër të Jerusalimit. Atje ndodhen vendet kryesore fetare të shenjta për hebrejnë, të krishterët dhe muslimanët. Jerusalimi ka qenë në fakt skenë konfrontimeve të dhunshme midis hebrejnëve dhe arabëve tash e 100 vjet dhe mbetet një nga qytetet më të kontestueshme në botë. Përleshjet e fundit filluan një muaj më parë, kur Izraeli bllokoi disa tubime të palestinezëve në fillim të muajit të shenjtë të Ramazanit. Pasi ato kufizime u zbutën, plani për dëbuar dhjetra palestinezë nga një lagje e Jerusalimit lindor vazhdoi të nxiste konfrontime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Miftiu i Kosovës Naim Tërnava në prag të festës së Fitr Bajramit që shënon fundin e muajit Ramazanit ka ftuar besimtarët musliman që gjatë shënimit të kësaj feste të respektojnë masat kundër koronavirusit. Këtë vit në Kosovë Fitr Bajrami do të falet në xhami por duke respektuar masat ndaj pandemisë. Ne nesër kemi festë dhe bashkërisht do të jemi në xhamin tona për ta falur namazin e Fitr Bajramit, por të kemi kujdes sepse virusi është ende në mesin tonë, andaj për ta ruajtur veten në shëndetin publik ne kemi hequr dorë nga ceremonitë e manifestimit tradicional të Bajramit në xhami, do të jemi duke respektuar protokollet kundër COVID-19 dhe për ta falur vetëm namazin e Fitr Bajramit, tha Myftiu i Kosovës Naim Tërnava. Bashkimi Evropian po shpreson që të nxjerrë një certifikat të COVID-19 deri në muajin qershor në mënyrë që të lejojë qytetarët të udhtojnë më lehtë brenda bllokut të gjatë të periudhës së verës. Lëshimin e një dokumenti të tillë po kërkojnë vendet anëtare të BE-s që janë të varura nga turizmi. Kjo është një përparësi për qytetarët tanë dhe prandaj besoj se do të kemi certifikatën para verës, tha zëvendës presidenti i Komisionit Evropian Maroš Šefčovič pas një takimi të ministrave të jashtëm të bllokut. Vendimi do të lejon ata që janë të vaksinuar, të rikuperuar nga COVID-19 ose me rezultate negative të testit të kalojnë kufit brenda blokut ku aktualisht ka kufizime. Zyrtarët e BE-s thonë se askujt nuk do t'i obligohet të përdorë certifikatën dhe dokumentin nuk duhet të konsiderohet si një pasaport vaksine ose diskriminim. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Iran IRNA raportoi se forcat e Gardës Revolucionare të Iranit më 11 maj kanë vrarë 7 militantë si dhe kanë shpërbërë qelizje në tyre në veriperëndim të vendit afër kufirit me Turqinë. Sipas raportimit të kësaj agjencie, edhe dy anëtarë të gardës janë vrarë gjithashtu 6 këmbimit të zjarrit. IRNA tha se grupi terroristëve kishte hyrë në Iran në mënyrë të paligjshme nga Turqia. Sipas raportit, përleshjet u zhvilluan në qytetin Salmas të Iranit. Qyteti ndodhet rreth 650 kilometra në veriperëndim të kryeqytetit Teheran. Nuk ka pasur konfirmim të pavarur të përleshjes në këtë zonë, ko pas kohë janë zhvilluar luftime mes forcave iraniane dhe separatistëve kurdë si dhe militantëve të lidhur me grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Artistja Dua Lipa ka kërkuar rritje të pagës për punëtorë shëndetësor në Mbretëritë Bashkuar, pasi fitoi 2 çmime në ceremoninë e ndarjes së çmimeve muzikore për artistët më të mirë në Britaninë të Madhe. Është shumë mirë që të duar trokasim për stafin shëndetësor, mirë po neve na duhet i paguajmë ata, ka thënë ajo, teksa ja ka dedikuar një rrinë çmim infermierës pioniere Dame Elizabeth Annie Now. Lipa ka fituar çmimin artistës më të mirë dhe atë për albumin më të mirë në Britani për projektin Future Nostalgia. Ajo ka fituar 2 nga 3 kategoritë në cilat ishte nominuar. Little Mix është bërë grupi parë me të gjithë antarët gratë që ka fituar çmimin për grupin më të mirë britanik. Dëgjuat blokun e lajmeve. Në gjusë të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Mirëmbeqim.